Усім привітанні, ви слухаєте подкаст 42, подкаст на двоїх. І сьогодні у ефірі Дені і розмовця, мой гость сьогодні, та історик, назовемо його Ригором. Привітання, Ригор.
Привітання, Дені, привітання, поважана аудиторія.
Як твій настрой?
Добре, дякую, соніка, весна. Весна не тільки на вулиці, крихує весна навіть на душі. Вітамін Д у тілі з'явився, це завжди повышая настрой.
Серію подкастов з гостями протягуємо такою темою, якая натурально зараз гучить доволі часто, особливо у офіційних сродках масової інформації. Назовемо гэту тему, калі просто спрощено, патріотизм. Вельмі шмат гэтага чуваць, асабліва на самых высокіх узроўнях. Сёння мы будзем разглядаць гэты феномен сацыяльны у контексте истории, у контексте сучасности и так само у контексте будучыни. Якое твое ставленне, калі просто на 5-10 сказаў, да гэтай з'явы патриотизм?
Насамрэч, ставленне такое неоднозначное, я бы сказал. Бо з одного боку, як можна дрэнна ставіцца да патриотизма? Бо патриотизм, усё ж таки, гэта у пэўным родзе синонім слова любоў. Любоў да радзімы, любоў да краіны. У кагось любоў нават у кантэксце любоў да дзяржавы. Таму як можна дрэнна адносіцца да патрыятызму? Гэта адно з нашых лепшых грамадзянскіх праяўленняў. Але з другога боку, часам патрыятызм выкручваюць у дрэнны бок, і мне гэта натуральна не падабаецца. Асабліва мне не падабаецца тое, калі адбываецца мілітарызацыя гэтага тэрміна патрыятызму, калі яго пачынаюць звязваць выключна з вайной, з ваеннымі дзеяннямі, з нейкімі такімі радыкальнымі праяўленнямі чалавечай адвагі, і гэта ўжо, на мой погляд, такі шлях дастаткова дрэнны, які можа перавесці патрыятызм у культ. Культ вайны, культ насілля і гэтак далей.
Калі казаць пра мяне, я лічу патрыятызм такой з'явай вельмі супярэчлівай, і яна з'яўляецца такім нашым асяроддзі сацыяльным, такім медыйным асяроддзі, яна з'яўляецца толькі тады, калі ў ёй з'яўляецца патрабаванасць якой-небудзь групы гэтага нашага соцыуму. Часцей за ўсё гэта некія палітычныя сілы, і часцей за ўсё гэта ўлада. Бо патрыятызмам можна некім чынам заахвоціць людзей навокал, заахвоціць сваіх грамадзянаў, вераваць сабой, сваімі грашыма, сваімі, не ведаю, дзецьмі, часам на карысць дзяржаве. І гэта часцей за ўсё адбываецца тады, калі дзяржава па розных абставінах можа зрабіць усяго таго, што яна просіць ахвяраваць, яна не можа зрабіць гэта сама. І таму трэба выдумляць нейкія канструкцыі і прасіць людзей рабіць гэта як бы пад такой шыльдай, пад такой назвай, як патрыятызм. І гэта, мне падаецца, даволі яскрава вось і зараз бачна. Хаця я думаю, што гэта ўсё роўна такое крыху крывое зеркала, таму што сапраўднага патрыятызму, калі казаць пра Расію, пра Беларусь, я яго не бачу на вось такім натуральна верхнім узроўні, таму што гэтыя ўсе словы, якія кажуцца даволі гучна, яны вельмі нешчырыя. Яны вельмі разыходзяцца просто з тым, што адбываецца і што робіцца.
Так, Дэні, ты вось сваімі словамі нагадаў мне даволі такую цікавую цытату пісьменніка Марыо Варгас Альёсы, а быў такі і ёсць перуанскі пісьменнік, нобелеўскі лаўрэат па літаратуры, калі не памыляюся, 2010 года. Вось у яго вельмі цікавая ёсць кніга, якая называецца «Сон кельта». Яна прысвечана ірландскім патрыётам, якія змагаліся ў пачатку 20-га стагоддзя за сваю незалежнасць ад злучанага каралёўства Вялікабрытаніі. І ў гэтай кнізе ёсць такая вельмі ёмкая цытата. Патрыятызм – гэта рэлігія ў контрах з разважлівасцю. Патрыятызм – гэта чыстейшае мракабессе, нейкі акт веры. Пры тым, што гэтая кніга прысвечана сапраўды ўвекавечванню памяці спадара Роджера Кейслінта, ірландскага патрыёта, які змагаўся за сваю дзяржаву, за ірландскі народ. Такая думка сапраўды вельмі вельмі цікавая, і яна мае права на жыццё. Звязаць патрыятызм з нейкай рэлігіяй, з нейкім культам. І нават, як ты і казаў, і ў патрыятызма, і ў ідэалогіі, і ў рэлігіі у іх ёсць адзіны падмурак. Як па мне, гэта сапраўды жаданне дзяржавы маральна падрыхтаваць цябе да нейкіх ахвяр. Бо як цэнтралізованыя рэлігіі з'яўляліся і усе міравыя рэлігіі, можна нават і хрысціянства, і мусульманства да гэтага прывесці. Бо патрэбна неяк кантраляваць людзей, патрэбная нейкая сістэма мыслення. Пэўная, якая будзе дазваляць накіроўваць дзеянні і мыслі, думкі людзей да пэўных накірункаў, да пэўных дзеянняў, якія выгодны для дзяржавы. Тое ж самае і з патрыятызмам. Як па мне.
Я думаю, што патрыятызм, калі так на паўжарт казаць, это такое слово, якое, ну, насамрэч вельмі не варта прамаўляць у добрым асяроддзі адукаваных людзей, бо ад яго так крыху патыхае такім нечым несвежым і нешчырым. І сапраўдны патрыятызм, ён не пад трабуе прамаўлення гэтага слова. То бок, калі ты сапраўды любіш сваю радзіму, калі ты яе паважаеш, калі паважаеш жыхароў, сваіх сяброў, блізкіх, суайчыннікаў, то ты робіш усё для таго, каб у іх было ўсё добра, каб было ўсё добра ў цябе, і табе нават не трэба думаць, што гэта зараз, патрыятызм ці не патрыятызм. І на маю думку, што вось тое, што з'яўляецца гэта менавіта ў публічнай прасторы, гэта ўсё звязана з тым, што зараз навокал нас вельмі шмат сэнсаў, і вось прамаўленне гэтага, то вось, сябры, патрыятызм, гэта значыць быць са сваёй краінай нават у самы складаны час, нават калі ў вас там, калі вам самім вельмі хрынова, і вось таму гэта сапраўдны патрыятызм, ахвяруйце, пакутвайце, але вось так, так мы пабедзім.
Так, так, поўнасцю з табой згодны. На мой погляд, вельмі слушная думка ў цябе. Ёсць сапраўды рэчы, якія натуральны ў нармальных абставінах, і вучыць ім, ну, не патрэбна. Напрыклад, любві і ўдзячнасці да бацькоў. Гэта самае натуральнае, што ёсць у любога дзіцяці. А ці бачылі вы, паважаныя слухачы, ці чулі калісьці, каб у добрай сям'і вучылі дзіцё любі маці, любі бацьку, ты абавязкова павінен любіць сваіх бацькоў. У добрай уладкаванай сям'і гэтага адбывацца не будзе, ці гэта будзе на невербальным эмпатычным узроўні. Гэта нейкі нягучны і непарыўны дагавор паміж дзіцяці і бацькамі. Дзіцяці будзе любіць сваіх бацькоў, калі яно бачыць, колькі і што яны робяць для яго, якія пачуцці яны маюць да дзіцяці. Так і ва ўзаемаадносінах грамадзяніна з радзімай. Радзіма, як я казаў у пачатку, гэта маці. Гэта натуральна. І грамадзянін гэта дзіцё сваёй радзімы. Грамадзянін, калі бачыць, што радзіма робіць для яго дабрату, добрыя нейкія справы, канешне, будзе любіць і абараняць яе без нейкіх заняткаў і запытаў на гэты патрыятызм. Але як бываюць асацыяльныя сем'і і благія бацькі, так можна быць, канешне, не зрадзімы. Тады атрымоўваецца, што маці радзіма да свайго дзіцяці грамадзяніна не вельмі добра ставіцца, атрымоўваюцца нейкія пабоі гэтых грамадзян. Канешне, у такіх выпадках, ну, дастаткова цяжка ад грамадзяніна запытваць нейкую ўзаемную.
Працягваючы твою думку, патрыятызм, ён нарадзіўся ў час, калі пачала развівацца думка ўвогуле пра нейкую дзяржаўнасць, пра нейкую вось такую агульнасць сацыяльную, хто мы, што мы, чаму мы, дзе мы, як мы жывем. Была, як гэта называецца, дамова, дамоўленасць такая паміж уладай і людзьмі, што вось, глядзіце, мы тут арганізуем працу, арганізуем, не ведаю, абарону горада, абарону дзяржавы, а за гэта вы нам плаціце падаткі. Як бы усе жывуць добра, нам ёсць на што жыць, вам ёсць як працаваць і як зарабляць, і як бы вось такая сацыяльная дамова адбылася. І ў тым выпадку, калі у улады ці дзяржавы, калі так вось абагульняць, не хапае сродкаў, ці становіцца даволі цяжкія абставіны, у якіх яна існуе, дзяржава, тады з'яўляецца вось гэта запатрабаванне на такі ўнесенне гэтую сацыяльную дамову, яшчэ нешта паверх гэтага, нечага вось такога кшталту патрыятызму, што вось, глядзіце, насамрэч мы вось за вас больш клапоцімся, чым вы нам прыносіце, таму вось давайце вы будзеце яшчэ больш ахвяраваць сабой, сваімі там, не ведаю, жыццямі, сваімі рэсурсамі, і вось тады гэта ўсё пойдзе. І ці можаш ты ўвогуле прыгадаць, калі сапраўдны патрыятызм прыводзіў да, ну, проста неверагодных нейкіх вынікаў? Там вельмі часта кажуць, што сапраўдным патрыятызмам была вайна вялікая айчынная, так, і яна на патрыятызме адбылася перамога. Нам гэта вельмі часта кажуць, але ў мяне вельмі шмат, як у гісторыка таксама пытанняў, бо кім коштам жыццяў і стратаў апынулася гэтая перамога, якая, як бы зараз нам кажуць, што гэта было ўсё у тым ліку за кошт патрыятызму здабыта.
Калі адказваць на тваё пытанне, ці бачу я патрыятызм і якія прыклады сапраўды патрыятызму ёсць і як яны паўплывалі на дзяржаву, то я тут хутчэй здолен адказаць, што бачу пэўна гэтыя праявы патрыятызму кожнадзённым жыцці, не нейкія кніжныя, не праз фільмы вобразы патрыётаў, а менавіта простых людзей. Нават мне падаецца, што добры патрыёт, той дворнік, які загародная 450 рублёў, прыбірае ўсю маю вуліцу, які чысціць мой двор ад праяў нейкага свінства алкаголікаў, што жывуць побач, і вось гэтыя людзі дакладна не патрыёты.
І прычым ён прыбір твой двор ці робіць нейкую працу, ён не думае пра патрыятызм увогуле, у яго нават гэтага няма ў галаве. Ну, я проста чамусьці ў гэтым упэўнены.
Так, так. І вось я да чаго вяду, адна з галоўных такіх думак мая пра патрыятызм, гэта якраз такі тое, пра што я ўжо казаў, мне вельмі не падабаецца мілітарызацыя патрыятызму. Маўляў, не памёр, не герой. Трэба, каб абавязкова крывёй даказвалі сваё адданасць сярэдзіне. Увогуле, ну, давайце будзем чэснымі, хоць і крыху такімі грубаватымі, памерці многа мазгоў не трэба. А вось жыць і прыносіць карысць людзям, нягледзячы на цяжкія абставіны гэтага свету. Вось гэта мастацтва сапраўднае. І таму трэба яшчэ падумаць, хто больше патрыёт. Той, хто кінуўся пад варожы танк з гранатай. А можа той, хто адпахаў 20 гадоў у шахтах. А можа той, хто 20 гадоў адсядзеў за тое, каб змяніць краіну да лепшага. Усё гэта, канешне, праявы патрыятызму. Але падкрэслю, для мяне найбольш карысны той патрыятызм, які прыводзіць праз ненасільственны шлях без нейкай крыві да паляпшэння жыцця грамадства. Для мяне, напрыклад, выдатны вобраз патрыёта, ну, выбачайце, што не з беларускай гісторыі, не клепей і лягчэй праз сусветную гісторыю думаць, гэта Нельсон Мандэла. Ён любіў сваю краіну, любіў аддана і рашуча. Так аддана, што згадзіўся правесці чвэрць веку ў турме Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Можаце сабе ўявіць гэты прамежак часу? Чвэрць века, 25 год, за якія нарадзілася цэлае пакаленне. І цэлае пакаленне памёрла. Разгортваючы мыслю, белыя, што стварылі рэжым апартэіда быццам жа таксама любілі сваю краіну. Але гэтыя дзве любві былі розныя. Белыя любілі свае палацы, роскаш, уседазволенасць, уладу яны любілі. Яны любілі толькі свой свет. А Нельсон Мандэла любіў усю краіну, якая яна была. З белымі, з чорнымі, з багатымі, з беднымі, са злымі і добрымі людзьмі. Гэта ж натуральна, мы кахаем кагось і прымаем не толькі яго лепшыя бакі, але і дрэнныя. Гэта экстрапалюючы на адносіны паміж людзьмі. Што каштаваў у выніку патрыятызму творцаў рэжыму апартэіду? Ну, гэта паказала будучыня. Калі ўлада перайшла да афрыканскага нацыянальнага кангрэса, да партыі Нельсона Мандэлы, частка белых, значная частка белых, пазбавіўшыся ўлады, проста з'ехала са сваім дабром. Гэта як кінуць жонку, калі яна занемагла ці стала не такой вось прывабнай, якой была раней. Але я тут падкрэсліваю, але я не запрашаю да такіх актаў патрыятызму і адданасці, бо людзі здольныя да іх. Гэта не людзі, гэта паўбогі для мяне. Гэта тытаны у маім разуменні. Бо яны ахвяруюць сваім неад'емным жыццём, сваёй галоўнай каштоўнасцю. Мне падаецца, што такіх людзей, ось патрыётаў у мегаразуменні, патрыётаў узроўня ўсёй чалавечнасці, ўсёй планеты Земля, іх нават не 1%, іх сотая доля адсотка.
Я заўважыў і па выказванням, і па сваім асабістым жыцці, па беларускай рэчаіснасці, я заўважыў, што праявы менавіта публічныя патрыятызму, іх больш за ўсё бачна менавіта ў адукацыі, у школе, у войску і ў нейкіх, не ведаю, нават у афіцыйных СМІ гэтага няма, таму што гэта, я так разумею, лічыцца увогуле усе дзяржаўныя СМІ гэта як бы адна вялікая праява патрыятызму. Ну як бы так атрымоўваецца. І атрымоўваецца, што вось ёсць дзве сферы, якія як бы вельмі розныя, але яны вельмі блізкія па вось гэтым публічным праявам патрыятызму. Гэта пачынаецца з маленства, не ведаю, зараз нават пачынаецца з дзіцячага садку, таму што я бачыў фотаздымкі, дзе дзецям распавядаюць, якія ўвогуле такія сядзяць на гэтых маленькіх стульчыках, такія, то гэта, дзе гэта, пра што вы там нам кажаце, і там кажуць, вось, ёсць Беларусь, яе трэба любіць, ёсць ворагі навокал, там нас хочуць даканаць, дабіць, там і ўсё такое. І потым працягваецца гэта ўсё ў малодшай школе, а потым ужо ў сярэдняй і вышэйшай. І вышэйшая адукацыя, мне падаецца, што вельмі цікава гэта. Я магу казаць толькі пра адукацыю, таму што мяне ў войску не было, і войска, і я, гэта дзве розныя рэчы. Але вось у адукацыі дзесьці такога піка патрыятызму, гэта ўсё дасягае дзесьці класе ў 9, а потым пакрысе пускаецца, таму што гэта ўсё ператвараецца ў такі афіцыоз, такі занудны, што ўжо ніхто, усе такія, адбыць гэта ўсё і пайшлі мы ўжо дадому з гэтай з лінейкі, там я бачыў фотаздымкі з роднага ліцэю, там на дзень яднання Беларусі і Расіі, там нейкі там рабілі там шэсце з флагамі ў актавай залі, там, ну, карацей, я бачу, як гэтым дзецям гэта ўсё ўвогуле фіялетава, я наколькі яны гэта ўсё не разумеюць. Вось гэтыя праявы менавіта ў адукацыі, чым іх можна тлумачыць? Тым, што проста дарослым не атрымоўваецца гэтым патрыятызмам здурыць галаву, ці што? Як гэта, на тваю думку, працуе?
На мой погляд, тут ёсць некалькі прычын і абгрунтаванняў гэтай з'явы, але, па-першае, я вось згадаю, а дакладней, ты ўзгадаў вельмі цікавую тэму патрыятызму ў арміі, як там вучыць патрыятызму, і мне вось успомнілася, я так, канешне, у войску ні ў беларускім, ні ў натаўскім, ні ў амерыканскім ніякім не служыў, але я, напрыклад, добра ведаю, што ёсць у беларускіх вайсковых частках і ўвогуле ў савецкіх вайсковых частках было раней такое яўленне, як замполіт, намеснік кіраўніка часткі па палітычных і ідэалагічных нейкіх пытаннях, карацей кажучы, той афіцэр, які вучыць салдат ідэалогіі. І ведаеш, я неяк не прыпомню, не ўзгадаю, каб у ЗША ці у іншых арміях НАТА дзесьці былі такія афіцэры, якія збіраюць салдат і давай ім капаць на мазгі, як трэба вучыць сваю краіну. Ну, ось неяк так натуральна атрымоўваецца ў гэтых салдат верыць у сваю місію без занятку па ідэалогіі і патрыятычным выхаванню. Ну, цяпер, адказваючы на тваё пытанне, чаму вось так атрымоўваецца, што дзяцей больш вучыць патрыятызму, моладзь крыху менш, ну, а дарослых амаль што не вучыць афіцыйна. Так, ну, вучыць там, пэўна, дзе ёсць у дзяржавы манаполія на чалавечыя мазгі. І вось у школе, канешне, у арміі асабліва, гэтая манаполія вельмі-вельмі вялікая. Афіцыйна, калі браць афіцыйну нейкую версію, афіцыйна, як вядома, з дзяцінства жадаюць прывучаць да правільных каштоўнасцяў, сярод якіх у метадычках, канешне ж, знаходзяцца такія рысы характару, як альтруізм і патрыятызм. Ну, будзем казаць крыху жорсткай, але вельмі дакладнай тэрміналогіі, дзяцей у дадзеным выпадку не выхоўваюць, а займаюцца дрэсурай, як па мне. Так, сапраўды, як сабак жадаюць проста нацягаць на пэўныя каштоўнасці. Каб па першаму загаду кінуліся пад танк з гранатай. Каб закладвалі бацькоў, каб ненавідзелі любыя чужыя думкі, ідэі і рысы. Ну, пэўна, ты ведаеш пра гэты выпадак у адной са школ Брэста, калі не памыляюся, дзецям раздалі апытанку, і сярод пытанняў было, ці здольныя вы да гераічных подзвігаў, ці гатовыя вы ахвяраваць сабой дзеля краіны. Вось так, з сапраўдных барбосаў з дзяцей робяць. Думаць не халодным розумам, а нейкімі штампамі ды шаблонамі. Паводзіць сябе імпульсіўна, паддаючыся эмоцыям. Адзіная надзея, што дзеці, наглядзеўшыся Марвела, праз гэты мас-маркетаўскі фільтр успрымуць пытанне, як ці гатовы вы асабіста быць чалавекам-павуком і ратаваць аднакласнікаў. Хай лепей будзе так. Бо альтэрнатыва ўспрымання патрыятызму ёсць яна страшная. Можна начытацца ваенных каналаў і бачыць патрыятызм у крывавай бойні і расправах тымі, хто думае інакш. Гэта вельмі страшна, гэта жудасна. Але вернемся да таго, чаму ёсць патрыятычнае выхаванне ў школах і няма ў дарослым жыцці. Насамрэч, ёсць і ў дарослым, канешне, але ў меншай ступені. Са студэнтамі праводзяць так званыя размовы, пра якія ты казаў. У супрацоўніку прадпрыемства праводзяцца інфармацыйныя гадзіны. Яны, канешне, маюць крыху іншую місію, але выхаванне патрыятызму, разуменне кіраўніцтва таксама ёсць. Чаму ж усё ж патрыятычна-выхаваўчых мерапрыемстваў меней за дзіцячыя годы? Ну, тут, на мой погляд, ёсць шэраг прагматычных прычын. Па-першае, з кожным годам свайго жыцця чалавек усё больш і больш вызначаецца ў асабістай жыццёвай філасофіі і становіцца ўсё больш рэзістэнтным да альтэрнатыўных думак, супраціўляецца ім. Як вынік, нашыя пенсіянеры, якіх пераканаць у чымсьці амаль немагчыма. Ці вучы іх патрыятызму, ці вучы іх лібералізму, усё будзе адно, калі яны не прытрымліваюцца самі гэтых думак. Такім чынам, узрост і ўспрымальнасць да ідэалагічнага выхавання гэта велічыны прама супрацьлеглыя. Калі адна з іх паўзе вверх, другая абавязкова паўзе ўніз. Другая прычына звязана, на мой погляд, з максімальна прагматычным падыходам. Дзеці знаходзяцца па-за межамі сістэмы прымусу. У іх ёсць іншы галоўны аўтарытэт – бацькі. Яны слухаюцца галоўным чынам іх. Што будзе, калі ў дзіцяці на тэлефоне знойдуць нейкі, дапустім, экстрэмісцкі контент? Дзіцяці нічога не будзе, а вось бацьку ты заганяюць. З дарослымі наадварот. Іх ужо вучыць балюча, праз пакаранне. З дзіцём так не зробіш, таму пробуюць выхоўваць, а не караць. Ну і да таго ж у нас ўсё ж такі, ці гэта нейкі вынік сённяшняга часу, ці можа гэта пэўная частка нашай цывілізацыйнай мадэлі, але дзяцей у нас шкадуюць. нават подростков шкадуюць. Дарослыя вось пераступіў 18 год, все ўжо не шкадуюць. Ну, трэцяя прычына даволі празаічная. Дзяцей ёсць час выхоўваць, а дарослых выхоўваць трэба тым, што іх трэба як мага болей нагрузіць, каб было паменю часу на ўсялякія думкі. Вось усё іх выхаванне, выхаванне рублём, можна так сказаць. І, дарэчы, я вось яшчэ успомніў такое слушнае, на мой погляд, параўнанне, чым усё гэта прымусовае выхаванне патрыятызму можа скончыцца. Я параўнаў вось гэта выхаванне патрыятызму, прымусовае выхаванне патрыятызму за брокалі ці іншай гароднінай, якой пхаюць дзяцей у дзяцінстве. І нас, канешне, амаль усіх бацькі прымушалі жарці гэтыя брокалі, і ў шмат у каго у выніку стварылася нават фізічнае адтаржэнне вось гэтай гародніны, брокалі ці якой-небудзь брусельскай капусты. Тое ж самае адбываецца і з каштоўнасцямі, якія нам піхаюць пад прымусам. Тое ж самае можа адбыцца з патрыятызмам, бо дзеці не хочуць, а ім яго піхаюць. Трэба. У выніку, калі яны стануць дарослымі, нават можа такі і здарыцца рэфлекс, што наеліся ў дзяцінстве, хопіць, не жадаем нават слухаць. Гэта, канешне, не вельмі добры варыянт, але можа і не вельмі дрэнны. Гэта тое наступства, якое можа быць у выніку з такім прымусовым выхаваннем патрыятызму.
Сапраўдны патрыятызм, чым ён ёсць у 21-м стагоддзі?
Пэўна, у 21-м стагоддзі патрыятызм гэта знаходзіцца на сваім месцы, рабіць тое, што ад цябе чакаюць, добра рабіць сваю працу і рабіць, ну, неяк так можа па-хрысціянскі будзе гучаць, нікому не рабіць зла, і гэта менавіта прывядзе да нейкага такога грамадзянскага узаемнага, назовем гэта так, кампрамісу, паразумення і гэтак далей. Можа, гэты варыянт патрыятызму гучыць не вельмі так па-гераічнаму і не вельмі так, ну, калі б мы гаварылі пра фотавідэа, фотагенічна, ну, можа, тут аўдагенічна, няма, канешне, такого слова, але хай будзе так, спадзяюся, што нашы слухачы мяне зразумеюць, але я падагульняючы скажу, што ў 21-м стагоддзі патрыятызм, канешне, на мой погляд, планку панізіў у сваіх патрабаваннях, і ён не такі гераічны, як яго прапануюць маляваць яшчэ па метадычках сярэдзіны 20-га стагоддзя. Не патрэбна паміраць за патрыятызма на вуснах. Не патрэбна кагосьці забіваць, тым больш з гэтымі словамі патрыятызма. Не павінна сваёй крывёй даказваць сваю любоў да дзяржавы, да радзімы. А патрыятызм — гэта ў першую чаргу праяўленне любві. А любоў, яна заўсёды розная, і любоў — гэта павінна быць працэдура, якая нешта стварае новае, адбудоўвае, ні ў якім выпадку не разрушае.
Падпішуся пад кожным словам, але вось, калі я цябе зараз слухаў, такая думка прыйшла да галавы, што сапраўдны патрыятызм — гэта рабіць у сваім жыцці, у сваёй працы, на сваёй родной зямлі, у сваёй роднай дзяржаве ўсё тое, каб людзі, якія жывуць у гэтай дзяржаве, ну, прынамсі, і ты сам, не хацелі з'язджаць адтуль. Усе астатнія людзі хацелі, наадварот, прыехаць, пажыць у гэтым прыўкрасным асяроддзі, у добрай эканоміцы зарабіць і жыць вось такім поўным жыццём.
Так, вельмі слушна, поўнасцю згоден.
І ведаеш, вось я думаю, што гэта можа быць, ну, я вось ведаеш, думаю, што вось гэта сучаснае разуменне патрыятызму вельмі моцна чапляецца за увогуле такое паняцце як сэнс жыцця. І калі не ведаю, ну, на пачатку 20-го стагоддзя, у сярэдзіне 20-го стагоддзя, калі было вельмі шмат войнаў, для шматлікіх людзей увогуле сэнс жыцця гэта было увогуле проста жыццё, каб жыць. Каб моч жыць, то бок знайсці сабе жытло, натуральна пераехаць з баракаў, знайсці сабе пракорм, працу, і то бок проста выжыць, то зараз на вялікае шчасце людзей, якія ўжо займаюцца крыху іншымі такімі думкамі, яны крыху па-іншаму думаюць, яны думаюць, як пражыць гэта жыццё шчасліва, каб гэта жыццё было напоўнена сэнсамі і такім і шчасцем натуральным, калі ты сябе добра адчуваеш, калі ты і вось калі гэта сутыкаецца яшчэ з патрабаваннямі патрыятызму, што давайце-ка вы будзеце тут паміраць ці ахвараваць сваім здароўем і часам і грашыма, то гэта вельмі не стыкуецца. І таму мы бачым шматлікія працэсы міграцыйныя ў тым ліку. Дзяржава нумар адзін у свеце па колькасці, хто хоча туды паехаць, гэта, канешне ж, ЗША. І не проста так, таму што там, як мне падаецца, там вялікая праца робіцца ў кантэксце патрыятызму. І яна таксама робіцца ў кантэксце патрыятызму, ў адукацыі і ў войску, але вось у паўсядзённым жыцці ніхто не прымушае амерыканцаў з гэтых там не прыходзіць з райспалкома горада Чыкаго, кажуць, так усталёўваеце тут наш сцяг, вось вам, значыцца, давайце тут мы памбанём яшчэ герба на лужайку. І вось, карацей, кожны дзень уставайце і пойце гімн. Не, гэтыя штукі робяцца цалкам самастойна. Я ведаю шматлікіх сябры амерыканцы, і для іх гэта настолькі натуральна, вось гэты сімвал і гімн ведаць і гімн праспяваць на пачатку матча, гэта настолькі натуральна і проста не вызывае ніякіх пытанняў, што разумееш, як крыху па-іншаму пастаўлена праца, што ты спачатку робіш вельмі эфектыўную дзяржаву і ўжо потым накручваеш на гэта ўсё нейкую ідэалогію, якая як бы падтрымлівае вось гэтую думку, што ребята, у нас тут эфектыўна, все працуе, законы, вось вам вы можете зарабляць, статнія, ўжо давайте мы там далей.
Так, поўнасцю з табой згодны. Я, як такі чалавек, які таксама цікавіцца вобразам злучаных штатаў, чаму яны, не уяўляючы сабой нейкую асобную нацыю, як беларусы, ці рускія, ці палякі, немцы, гэта вось планільны кацёл, як яны стварылі настолькі моцную дзяржаву і настолькі злучаную паміж сабой сваімі каштоўнасцямі, не прымусам, а менавіта каштоўнасцямі. Мне вельмі падабаецца насамрэч вось тая песенка, якую разлучваюць амерыканскія дзеці ў пачатковай школе. Я мяркую, што большасць з слухачоў, і ты не ведаеш, песня, якая мая у сябе ось слово «This land is your land and this land is my land» from California to New York Island. Для тых, хто не ведае ангельскую мову, гэтая земля — гэта твая земля, гэтая земля — моя земля. І у канцы гэтая земля была зроблена для цябе і мяне. І вось гэта самы галоўны, на мой погляд, наратыў патрыятычнага выхавання. Ён павінен транслявацца ў тым выпадку, калі дзяржава сапраўды жадае выхаваць добрых грамадзян, што гэтая земля для цябе, мяне, яе, яго, не гледзячы на твае палітычныя думкі, не гледзячы на тваю рэлігію, на цвет скуры, на колер глаз, гэтая земля застанецца тваёй назаўсёды, нягледзячы на ўсе гэтыя фактары, ці добре ти син, ці дочка гэтай країни, ці, може, ступіўся дзесьці. І ось тады абавязкова гэтая любоў будзе наўзаем.
Вельмі такая класная патрыятычная нота ў нашым фінале гэтага сённяшняга выпуску. Дзякуй табе, спадар Рыгор. Для мяне час прыліцеў проста імгненна, і мне тут на фоне сірэны гучаць, так, гэта не за мной выехалі, гэта і не за табой, дзядзька Рыгор. Вось, вельмі патрыятычна і ў думках пра нашу родную, пра нашу гаротную радзіму. Я ўпэўнены, што ўсё будзе добра, пакуль будуць добрыя людзі, пакуль яны будуць думаць пра тое, як зрабіць добра, каб было добра і табе, і мне, і ім, усім жыць у нашым добрым краі. Дзякуй табе. Вы слухалі падкаст 42. Сёння мы размаўлялі на тэму патрыятызма. Калі вы слухаеце нас на нейкіх платформах, пастаўце нам, калі ласка, 5 зорак, напішыце нам, калі ласка, нейкі водгук. Нам будзе вельмі прыемна, і мы будзем далей развіваць падкаст і размаўляць на розныя цікавай тэмай з цікавымі суразмоўцамі. Хутка вернецца ў падкаст мой сябра Сяржук. У нас ўжо запланавана, я магу нават пратізарыць наступную тэму. Будзем размаўляць пра падарожжы, калі табе ўжо больш за 30 гадоў. Ці магчымы яны ўвогуле, і ўвогуле як успрымаецца, ну, гэта, калі так сказаць, жартам, але ўвогуле я думаю, што гэта будзе выпуск пра тое, як мы пачынаем успрымаць свет, калі становімся больш старэйшымі, як мы бачым гэтае падарожжа, як змяняюцца наш светапогляд. Вось такі зноў філасофскі, метафізічны будзе выпуск, таму не пераключайцеся, слухайце нас на ўсіх магчымых пляцоўках. З вамі быў Дэнін, да новых сустрэч, паважаныя сябры.